Offside. La dorata squilla dall'Alpi al mare, stupisce il mondo.
Shooter je v zakon proti najstniškim mamicam.
Senza paura finché il nemico non sia sconfitto.
Premier Robert Golob se je z obema ministroma v odstopu, Andrejo Katič in Boštjanom Poklukarjem ter ministrom za delo, ki odstop zavrača, Luko Mescem, udeležil se je občinskega sveta v Novem mestu, kjer so člani vlade predstavili paket ukrepov za zagotavljanje varnosti. Napovedani ukrepi predstavljajo odziv vlade na sobotni pretep pred lokalom v Novem mestu, po katerem je napadeni novomeščan Aleš Šutar za prijatelje in po novem tudi vlado in medije ACO v bolnišnici podlegel poškodbam, napadalci pa so bili Romi. Ljubljanske srajce so se pokesale za dosedanjo ignoranco do romske problematike in premier je napovedal odločne ukrepe za zagotovitev varnosti.
Ja, vsak od nas je lahko ACO, ker se to lahko vsakemu zgodi, da je žrtu naključnega objestnega nasilja. In dejmo si zapomniti te zgodbe, ki ne kličejo po maščevanju, pa kličejo po tem, da vsi skupaj, ker če ne, ne bo rešitve. Tako in odločno začnemo ukrepati. Dovolj je nasilja v celi Sloveniji. Dovolj ga je v Novem mestu, na Dolenjskem, tudi v drugih krajih Slovenije. In naša zakonodaja, kaznovalna, ni kos. Jaz ne bom olepševal. Ni kos. Državni aparat ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Temu moramo narediti dovolj je. Zato smo pripravili ukrepe, ne prazne obljube. Eni ukrepi se že izvajajo. Tisti, ki je hotel, je videl, da so že včeraj vse razpoložljive enote policije bile v akciji. Običajne, posebne, specialne. In tukaj bojo ostale toliko časa, kolikor bo potrebno. Kolikor bo potrebno. Jaz sem tudi slišal, da se nekateri že veselijo v naseljih, da se bojo šli kmalo v stran. Ne bodo šli stran. Tukaj bodo, dokler ne bo varnost, ker varnost je osnovna pravica, zagotovljena. In ja, ne bomo lepševal, državni aparat je odpovedal, ne zagotavlja varnosti. Na vladi smo sprejeli sklep, da bomo povečali število razpoložljivih enot na vse, kar je možno. Ker gre za spopad s kriminalom. Ne gre za spopad z Romi. In če ne bomo izkorenili kriminala iz romskih naselij, nikoli ne bomo mogli govoriti o nobeni uspešni integraciji te etnične skupine.
Med sejo je pred mestno hišo v Novem mestu potekal protest pod geslom Dovolj je, ki se ga je udeležilo okrog 10 000 ljudi. Protestniki so s transparenti sporočali Stop ciganskemu nasilju nad Slovenci, vsi smo lahko ACO, njegova smrt ne sme biti zaman, slovenska življenja štejejo in zagotoviti moramo obstoj našega ljudstva in prihodnost slovenskih otrok, ter se spraševali, zakaj že 30 let iz Romov načrtno ustvarjate kriminalce. Policija je med varnostnimi pregledi udeležencev zasegla mačeto, dva bokserja, preklopni nož, teleskopsko palico, pirotehnični izdelek in baklo. Premijeja Goloba in ministra Mesca so protestniki med prenosom seje občinskega sveta v živo na velikem platnu izžvižgali, kar je tudi v notranjosti mestne hiše lahko slišal prvi med ljubljanskimi srajcami Luka Mesec.
Spoštovane novomeščanke in novomeščani, slišim vas in razumem vašo stisko. Razumem strah, razumem jezo in razumem, da je politika predolgo gledala proč. Da je politika predolgo gledala proč, ko so otroci izpadali iz šole, ko so ljudje drseli v nezaposlenost in ko se je v romskih skupnostih razraščal kriminal. Ponavljam, slišim vas in poudarjam, da nismo na nasprotnih bregovih. Vsi na čelu z vlado razumemo, da je smrt Aleša Šutarja točka preloma. Vsi razumemo, da danes ni več enak kot včeraj. Vsi razumemo, da živimo v trenutku krize, naša skupna odgovornost državne in lokalnih politik pa je, da pokažemo pot iz te krize. Tako kot sam nisem bežal od odgovornosti, tudi vlada ne beži od odgovornosti. Kot je že predsednik povedal, od nedelje pripravljamo zakon, ki bo imel temeljno sporočilo. Nasilje in kriminal nimata in nikoli v tej državi ne bosta dobila domovinske pravice. Ukrepe je navedel že predsednik, sam kot minister za delo pa napovedujem, da bo v tem zakonu tudi določeno, da socialna država ne bo več tolerantna do povratnikov in do storilcev kaznivih dejanj.
Vlada pripravlja omnibus zakon, ki uvaja spremembe različnih zakonov, poimenovala pa ga je Šutarjev zakon, da se ne pozabi. Sprejem zakona je premijer osebno obljubil vdovi Aleša Šutarja. Pa poglejmo, kako globoko so se ljubljanske srajce pokesale. Vlada namerava povečati pooblastila policije. V primeru, ko bi policija na terenu ugotovila nevarnost zaradi orožja, bi lahko policija brez naloga vstopala v stanovanja ali druge prostore, izvajala racije in pri posredovanju uporabljala drone ter tehnična sredstva za prepoznavo registrskih tablic. Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, bi občine lahko uporabile tudi za pokrivanje stroškov varnostnih ukrepov, za katere so pristojne. Miha Šepec, profesor kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pojasnjuje, da bo ustavnost povečanja pooblastil policije za vstop v stanovanje brez naloga odvisna od tega, kako bodo pogoji opredeljeni v končni obliki zakona.
Treba je vedeti, da policija lahko že po veljavni zakonodaji vstopa v prostore brez sodne odredbe, ne, predvsem ko gre za nevarnost ljudi, torej če bi nekdo bil v življenjski nevarnosti, če nekdo kliče na pomoč in podobne situacije, če bi recimo gorelo ali kaj podobnega. Tako da to ni zdaj nenavadno oziroma ni nekaj, kar ne bi poznali, da policist vstopi v stanovanje brez odredbe. Zdaj, tudi za zaseg orožja mislim, da bi to bil sorazmerni ukrep, seveda bi bilo treba pa zelo natančno določiti pravni standard, kdaj oni lahko vstopijo. Torej, recimo, če policist zazna neposredno, recimo strelno orožje, potem se mi ne zdi prav nič sporno, da gre v stanovanje in ga zaseže. Zdaj, če pa tega ne zazna, pa recimo on ima samo nek majhen sum, da bi pa tam orožje lahko bilo, bi pa hitro lahko prišli v polje neustavnosti. Ne? Tako da zelo natančno bo treba specificirati pogoje, kdaj bo policija to lahko izvajala in če bodo dobro zapisani, je to lahko ustavno sprejemljiv ukrep.
Za nekatera kazniva dejanja bi pregon na predlog zamenjali s pregonom po uradni dolžnosti. Za povratnike, torej v primeru ponavljanja prekrškov in kaznivih dejanj, bi omejili pravico do brezplačne pravne pomoči. Nevarnost, da to poseže v ustavne pravice, komentira Šepec.
Ta ukrep bi pa zagotovo bil neustaven. Namreč, predvsem v kazenskih postopkih, država mora zagotoviti obrambo tistemu, ki si je sam ne more privoščiti. Torej, gre za obrambo revnih, obrambo siromašnih, ki nima denarja, da bi si sami plačali odvetnika. Torej, mi ne moramo imeti poštenega in pravičnega kazenskega postopka, če na eni strani država, državni tožilec, ki ima vso policijo na voljo, na drugi strani imate pa posameznika brez denarja, ki si ne more zagotoviti zagovornika. Zdaj, tudi če je to povratnik, tudi če je to nekdo, ki je že večkrat bil v kazenskih postopkih, ni nikakršnih izjem. Torej, če nekdo nima svojih sredstev in si odvetnika ne more zagotoviti, je na državi, da to zagotovi, če ne nimamo poštenega in pravičnega kazenskega postopka, omejevanje te pravice bi bila na sprotju z našo ustavo in v nasprotju z Evropsko konvencijo za človekove pravice.
Premier Robert Golob je napovedal omejevanje socialnih transferjev za vse, ki bi ponavljali prekrške in kazniva dejanja. Spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju bi neplačane globe država lahko izterjala tudi s posegom v socialne prejemke, ki so trenutno iz izvršbe izuzeti. Tudi to velja za povratnike. Pri davčni izvršbi neplačanih glob bi tako kot pri globah za druge prekrške ponovem lahko posegli v socialne prejemke.
Tukaj imamo dva vidika. Ne? Eno so izvršbe na socialne prispevke, te se mi zdijo, da bi znala biti kar problematično, ne, vseeno gre za tisto, nekdo je dobil socialno pomoč, mu je bila odobrena, To je zdaj tista nujna pomoč, ki jo potrebuje, da preživi, in izvršbe sicer ne omogočajo posege na, ta, na to premoženje. Tako da to zna biti sporno. Po drugi strani, predvsej lažje bi bilo, oziroma manj sporno se pa zdi, da bi se takim posameznikom, ki so povratniki, ki kršijo pravni red stalno večkrat, socialna pomoč v celoti odzame. Namreč socialna pomoč ni nekaj, kar bi država morala vsakemu zagotavljati. Ne? Torej, država ima tudi tukaj možnost, da se sama odloči, komu socialno pomoč daje. In po mojem mnenju so to tisti, ki so v neki stiski, ampak so vseeno zgledni državljani, se držijo pravnih pravil, se poskušajo iz tega izkopati, poskušajo priti do službe in podobno. Zagotovo pa ne nekdo, ki množično večkrat krši naš pravni red, se smeji pravni državi in pravnemu sistemu v obraz, obenem bi pa rad, da ga ta ista država financira. Ne? Tako da, če bi se takim povratnikom ali kaznih dejanj ali resnih prekrškov v celoti vzela socialna pomoč, o tem ne vidim nič neustavnega.
V primeru suma neskladja količine premičnega premoženja posameznika s prijavljenimi dohodki bi bil omogočen takojšen začasni zaseg premoženja neznanega izvora. Inšpekcije premoženja bosta skupaj izvajali finančna uprava in policija. Kakšna so tveganja pri tem ukrepu, pojasni Šepec.
Tukaj je pa spet zelo odvisno, kako bodo to zapisali v zakon. Ne? Davčni organ ima že zdaj možnost, da zaseže premoženje, ki je nesorazmerno, ne? Torej glede na prihodke in prijavljene davke. Torej, če posameznik teh prihodkov ne more ali ne zna pojasniti, ima davčni organ že zdaj nekatere možnosti, da to zaseže, oziroma pa potem tožilec tudi lahko vloži tožbo po tistem zakonu o odvzemu nezakonitega premoženja. Tudi nekaj, kar dosti je zdaj že tega urejeno. Zdaj zaseg na kraju je pa malo, bi pa morali videti, kako bo to zapisali, kdo bo to zasegel. Ker policist bo ocenil, ti pa ne prijavljaš, nisi prijavil dohodkov, pa bo zasegel nek avto, tukaj se zna pojavljati, znajo biti problemi. Ne? Mogoče nek začasni zaseg, pa potem se naknadno postopek izvede, da se dokaže, odkje je to premoženje prišlo, mogoče, no, ampak bo treba zelo natančno to zapisati. Ne, zdi se mi zdaj, da bi kar rekel že, za noben ukrep bomo težko že zdaj rekli v tej fazi, to je pa takoj absolutno neustavno in nesprejemljivo. Treba je videti, kakšni bodo potem pogoji, kdo to izvaja, na kakšen način, kakšne so torej pravne možnosti tistega, ki se mu to premoženje zaseže. Ne želimo pa zdaj tudi predaleč s tem, torej, da bojo pa zdaj policisti kar vsem ljudem zasegali neko premoženje, konc koncev lahko tudi dobi nekdo kakšen avto kot darilo ali kaj podobnega. Ne? Tako da moramo biti previdni, ne? Vse ne bodo to ukrepi, ki bo veljali potem za celotno Slovenijo.
Pri spremembah zakonodaje o socialnih transferjih pa namerava vlada ukrepati tudi proti kršitvam zoper spodobnost, ki se povezujejo predvsem z Romi, ne le kršitvam zoper splošno varnost.
Ukinili bomo otroški dodatek za vse mladoletnice. Ne moremo spodbujati finančno tega, da imajo punce otroke pred 18. letom starosti. Odgovornost zanje je na starših, torej ne oni poskrbijo tudi finančno. Ne pa da spodbujamo finančni model, ki dobesedno otroke, punce vleče iz normalnega življenja v suženstvo v romskih naseljih.
Golob trdi, da gre pri ukinitvi otroškega dodatka za mladoletne matere za ukinjanje finančne podpore pehanju otroku suženstvo. Kako bo mladoletna mati doma rekla ne, potem ko bo za financiranje otroka odvisna izključno od družine, premijer pojasnil. Prav tako napovedan ukrep sankcionira le mladoletno mater, ki bi lahko zanosila tudi kot žrtev posilstva. O posebnih ukrepih proti posiljevalcem člani vlade niso govorili. Zakaj je ukinitev otroškega dodatka za mladoletne matere sporna, pojasni Šepec.
Kakršnokoli omejevanje pravic mladim mamicam se mi zdi že po občutku nekako ne preveč sorazmerno. Ne moram nekako tega podpreti. Protokol je treba vedeti, da to poseda, to se zdaj ne naša samo na mlade romkinje, to se nanaša na vse mame. Zdaj seveda možno pa je, da bo država namesto, da financira te, kako bi rekel, mlade mamice, izvedla neke druge ukrepe, lahko da jim bo zagotovila, ne vem, neke varne sobe, prehrano in podobno, se država lahko zagotovi, kako bi rekel, pomoč otroku na različne načine. Ena je pač finančno, da nakaže nek denarni znesek, ima pa tudi druge opcije. Zdaj seveda, če se bo država odločila, da teh finančnih zneskov ne bo več, za te mlade mamice bo potem mogla neke nadomestne ukrepe zagotovo dati, ker ne predstavljam si pa, da se lahko izvaja kakršnakoli socialna politika, kjer se nekim brezposelnim starejšim moškim daje socialna pomoč, mladim mamicam brez prihodkov, mladoletnim mamicam z otroci pa ne. Tukaj sigurno, če bo država to šla in ne bo ponudila nekih zelo dobrih alternativnih ukrepov za te mlade mame, bo to neustavno. Ne? In tudi po drugi strani res ne vem, če ta ukrep paše v to, v sicer paket tih ukrepov za zmanjšanje kaznivih dejanj, prekrškov, romske problematike, ne vem, če te mlade mamice tukaj notri pašejo. Je pa seveda ločeno vprašanje, ali bi bilo treba malo bolj resno preganjati storilce pedofilskih napadov, torej kaznivih dejanj, starejših moških, ki te mlade punce, mlajše od 15 let, naredijo voseče. Ne? Ker seveda, če neka punca mlajša od 15 let zanosi, je torej imela spolni odnos in če se skaže, da je to imela z nekim nesorazmerno starejšim moškim, je tukaj za pedofilski napad in resno kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku.
Minister za delo Luka Mesec je napovedal pripravo zakona v 2 tednih. Premier Robert Golob je dejal, da bo vlada zakon potrdila že naslednji teden. Po časovnici, na katero upa, bo parlament zakon dokončno sprejel še pred koncem novembra. Kar niso zmogle 3 desne Janševe vlade, to zmore leva Golobova vlada v 1 mesecu. Pričakujemo nov hvalospev na Mladini. Offside je pripravil Matej.
Offside.